Uprkos ogromnim naporima da se smanji regrutovanje boraca za takozvanu islamsku državu u Siriji, brojke ne pokazuju da se broj onih koji iz stranih država odlaze tamo smanjuje. Prema istraživanju grupe Soufan, u manje od godinu dana broj onih koji odlaze u Siriju da se priključe islamskoj državi je udvostručen. Kako se navodi, između 27.000 i 33.000 ljudi iz najmanje 86 država svijeta otišlo je u Siriju da se priključe islamskoj državi i drugim nasilnim selafističkim grupama. Iz zapadne Europe u Siriji se nalazi oko 5.000 boraca, a sa Balkana 875. Iz bivših sovjetskih republika je 4.700, Rusije 2.400, Saudijske Arabije 2.500, Turske 2.100, Jordana 2.000, država Magreba 8.000, dok je sa Bliskog istoka 8.240 boraca, sa jugoistoka Azije 900 i sjeverne Amerike 280. Ove brojke pokazuju da se broj boraca više nego udvostručio u odnosu na posljednji izvještaj iz juna 2014. Bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine, Sakib Mahmuljin, uhapšen je utorak ujutro u Sarajevu zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, te ratni zločin protiv civilnog stanovništva na širem području Vozuće tokom 1995. godine. Uhapšenom se na teret stavlja komandna odgovornost za krivična djela koja su počinili njegovi podređeni, navela je Kristina Jozić, glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE. Mahmuljin je uhapšen po nalogu posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić rekao je na konferenciji za novinare da razumije odluku premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da on više ne može da ostane ministar nakon izjave kojom je uvrijedio novinarku B92. Gašić je u nedjelju prije davanja izjave novinarima u Trsteniku rekao da, citat, voli novinarke koje lako kleknu. Završen citat, što je naišlo na osudu javnosti i premijera, a ispred zgrade vlade u Beogradu održan je i protest novinara. On je danas ponovio izvinjenje za uvredu na račun novinarke televizije B92 i istakao da je svjestan da u društvu ima mnogo slučajeva zlostavljanja žena i poručio da će njegova misija od sada biti da se protiv toga bori. Upitan da li će podnijeti ostavku, Gašić nije želio da odgovori na to pitanje. Iz pokreta Samoopredjeljenje saopšteno je da je uhapšena poslanica ovog pokreta Aljbuljena Hadžiju. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa, bila je na putu za Gnjilanje gdje je trebao da se održi jedan skup. Ova kriminalna vlada, DPK, DSK i Srpska koristi svako sredstvo da izvrši pritisak na opoziciju i da realizuje projekte Srbije na Kosovu. Djelovanje poslanika opozicije unutar Skupštine Kosova su u funkciji zaštite suvereniteta zemlje. Ujedinjena opozicija se neće zaustaviti do povlačenja sporazuma, navedeno je u njihovom saopštenju. Pokret Samoopredjeljenje upozorava da ukoliko vlada nema smjelosti da povuče sporne sporazume, onda narod treba o njima da odluči na referendumu. Ukoliko ne postoji smjelost ni za to, treba da se održe vanredni izbori. U jednomjesečnom pritvoru već se nalaze poslanici opozicije Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, a traga se i za Fatonom Topalijem. Trojici poslanika određen je kućni pritvor. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga osudila je jučerašnji incident u Goraždevcu, saopšteno je iz predsjedništva Kosova. Ne prejudicirajući motiv ovog čina, naglašavam da nećemo dopustiti da takvi incidenti utiču na poboljšanje međuetničkih odnosa na Kosovu, navela je ona. Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović najoštrije osudio posljednji napad na Srbe u Srbobranu kod istoka Kosova. To je još jedan u nizu napada na Srbe koji žive na Kosovu i pokazuje da su Srbi i sve što je srpsko meta. Očigledno je da srpsko stanovništvo ovdje nekome smeta, napadi ne prestaju, već postaju naša svakodnevica. To je strašno, rekao je Stojanović. Šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Zahir Tanin, osudio je napad u Goraštevcu i izrazio zabrinutost za incident u povratničkom selu Srbobran kod istoka, gdje su nepoznate osobe pucale iz vatrenog oružja na prodavnicu. Oštro osuđujem ovaj ozbiljan napad u kojem je oštećena imovina i spomenik. Takvi incidenti pogađaju čitavu srpsku zajednicu na Kosovu i rizikuju podrivanje povjerenja i opštu bezbjednost i odnos zajednica, naveo je Tanin u pisanoj izjavi. pozvao je vlasti da brzo istraže incidente u Goraždevcu i Srbobranu i privedu počinioce pred licem pravde, dodaje se u saopštenju. Saopštenje iste sadržine izdao je i Fond za humanitarno pravo Kosova. Najveća ruska podmornica opremljena krstarećim raketama ušla je u istočni dio Sredozemnog mora u blizini sirijske obale, javio je Reuters prenoseći informaciju Interfaksa. Podmornica je opremljena krstarećim raketama sličnim onima koje koriste ruski vojni brodovi Kaspijske flotile u napadu na ciljeve takozvane Islamske države. Američki zvaničnici kažu da su ruski bombarderi, a ne međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene države, ubili sirijske snage na istoku zemlje. Sirije u ponedjeljak optužila koaliciju koju predvode Sjedinjene države da su tokom gađanja meta takozvane Islamske države u vojnom kampu u provinciji Deir al-Zor ubili troje vojnika i ranili 13. Ali američki vojni zvaničnici navode da su satelitski snimci pokazali da je vazdušne udare izvelo 12 bombardera Tu-22M3 stacioniranih u ruskoj vojnoj bazi Mazdoh u sjevernoj Oseti. Rusija je izvela napad sa bombarderima dalekog dometa u oblasti Deir el-Zor 6. decembra, naveo je američki zvaničnik. Mi nismo u ratu sa Asadovim režimom i nemamo razloga da gađamo sirijsku armiju, dodao je. Pukovnik Steve Warren, portparol vojske, naveo je da je jedini udar kojeg je koalicija izvela 6. decembra bilo na jedno naftnom polje udaljeno oko 100 km od sirijske vojne baze. Jedan od kandidata Republikanske partije za nominaciju na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama, Donald Trump, nastavlja sa radikalnim izjavama koje nailaze na oštre reakcije javnosti u SAD-u i ostatku svijeta. U posljednjem javnom nastupu Trump je pozvao na zabranu ulaska svih muslimana u Sjedinjene države. Trumpova kancelarija, koja vodi njegovu predizbornu kampanju, je u pisanom saopštenju prenijela njegovu izjavu u kojoj tvrdi da većina muslimana u svijetu mrzi Amerikance i da bi SAD trebale zatvoriti granice za sve muslimane dok američke vlasti ne riješe taj problem. Šef Trumpove izborne kampanje Cory Lewandowski je pojasnio da se Trumpu prijedlog odnosio samo na zabranu ulaska svim muslimanima i u svojstvu izbjeglica i turista. Najveća organizacija muslimanske zajednice u Sjedinjenim državama, Savjet za saradnju Sjedinjenih država i muslimana, oštro je osudio izjavu Trumpa. Šef organizacije za odnose s javnošću Ibrahim Hooper je rekao da se čini da Trumpova antimuslimanska kampanja nema granica i da javno samo postavlja pitanje šta će sljedeće izjaviti. Da smo u doba u kojem preovladava razum, njegova kampanja bila bi već okončana, ali u ovako bolesnom vremenu je moguće da njegova kampanja naiđe na podršku, rekao je Hooper. Bijela kuća osudila je Trumpove izjave kao i njegov protivkandidat za predsjedničkog kandidata iz redova republikanaca, bivši guverner Floride Jeb Bush. Turska policija privela je 18 ljudi, uključujući visoke policijske oficire, u okviru istrage o navodnim pristalicama sveštenika Fethullaha Gulena, koji je protivnik predsjednika Tayyipa Erdoana, objavila je agencija Anadolia. Objavljeni su nalozi za hapšenje 27 policajaca u 13 provincija, a fokus akcije je u Istanbulu. Privatna agencija Dogan prenijela je da su glavne mete akcije bivši policajci, među kojima ima i nekadašnjih policijskih šefova. Operacija protiv Gulenovih pristalica nastavlja se otkada je Erdoganova stranka Pravde i razvoja ubjedljivo pobijedila na izborima 1. novembra. Prošlog mjeseca uhapšeno je nekoliko desetina ljudi u zapadnom gradu Izmiru, uključujući policajce i birokrate. Oni su optuženi da su činili gulenističku terorističku grupu. Gulen je nekadašnji Erdoganov savjetnik, vjeruje se da i dalje ima značajan uticaj u pravosuđu i birokratiji.